počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 2. októbra. Dnes je posledný pracovný deň týždňa, v ktorom mala koalícia podľa prísľubu ministra financií Eduarda Hegera ukázať reformný plán obnovy Slovenska. Tlak na jeho zverejnenie silnie, lebo silný je už aj tlak času. O dva týždne by základné kontúry slovenských reforiem mali mať v rukách už aj v Bruseli, kde sa bude rozhodovať o prideľovaní veľkých peňazí. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Vládny plán obnovy nevidela ešte ani centrálna banka. Jej guvernér Peter Kažimír sa síce včera snažil tváriť diplomaticky, no napriek tomu rozčarovanie jedného z najvplyvnejších analytických tímov v krajine prezradili Kažimírove formulácie ako, citujeme, neviem, či vôbec plán obnovy existuje a prihovárame sa za to, aby necirkuloval po internete iba v podobe uniknutého dokumentu. Prečo majú Kažimírovci pravdu? Kostru plánu obnovy, v rámci ktorého má Slovensko šancu získať takmer 7 miliard eur na zásadné reformy, by Slovensko malo prvý raz ukázať Európskej komisii o dva týždne. Pracuje sa na ňom zhruba 3 mesiace, no verejnosť sa k nemu zatiaľ vôbec nemala možnosť vyjadriť. Plán obnovy by mal pritom zásadným spôsobom ovplyvniť život v krajine na desiatky rokov a zaviaže aj ďalšie politické reprezentácie, ktoré prídu k moci v ďalších voľbách. V čom koalícia zlyhala? Premiér Matovič sľúbil reformné leto, dať dokopy a aj verejne prizvať tých najlepších ľudí, akí na Slovensku sú. Okrem iného, chcel v lete zorganizovať 30 verejne prístupných a online vysielaných konferencií o tom, aké reformy Slovensko potrebuje. Vláda však sama nezverejnila ani to, kto na reformách pracuje. Zistil to až denník E na základe infozákona. Kažimír povedal, že ako bývalý politik rozumie potrebe, aby finálne rozhodnutie vzniklo na politickej úrovni. Koalíciu však vystríha, aby nenadobudla pocit, že taký plán vytvoria sami. V základných bodoch reformného plánu je potrebné, citujeme, zveriť sa odborníkom a medzinárodnému benchmarku. NBS preto ponúka analytickú kapacitu banky. Na čo sa sústrediť podľa analytikov NBS? Moderné a inkluzívne vzdelávanie, a to od predškolskej výchovy až po celoživotné vzdelávanie a aktívne politiky trhu práce. Sem zaradili aj zvýšenie atraktivity učiteľského povolania, zvýšenie inklúzie žien a znevýhodnených skupín na trhu práce. Posilnenie inovačného potenciálu Slovenska, a to najmä v progresívnych oblastiach. Umelá inteligencia, robotizácia, elektromobilita, bezuhlíková ekonomika. Znižovanie regionálnych rozdielov a podporu marginalizovaných skupín. Skvalitnenie inštitúcií a zlepšenie podnikateľského prostredia. Dlhodobo udržateľné verejné financie, pre ktoré treba zmeniť celý dôchodkový systém, zaviesť výdavkové limity a zreformovať zdravotníctvo. NBS zároveň odporúča posilniť projektové riadenie, manažerské a administratívne kapacity, aby sa reformy nielen pripravili a schválili, ale aj dotiahli do konca. Topolčianska Hyza, ktorá je súčasťou koncernu Agrofert, patriaceho do impéria českého premiéra Andreja Babiša, má potvrdených 30 prípadov nákazy koronavírusom. Podnik denne spracúva 100 000 kurčiat, čo je zhruba polovica slovenskej hydiny a kryje takmer štvrtinu tuzemskej spotreby. Zásadné obmedzenie výroby však podľa manažmentu nehrozí. Podnik má zhruba 900 zamestnancov a materský podnik má pre prípad potreby pripravené záložné riešenia. Aj US Steel Košice včera ohlásil 35 pozitívne testovaných zamestnancov. Podľa hovorcu firmy situácia nemá vplyv na zákazníkov. Košické oceliárne majú okolo 10 000 zamestnancov. Vlna pozitívne testovaných zamestnancov zastihla firmy v lete. Väčšie počty prípadov hlásili firmy Agromačaj z Kráľovej pri Senci, Fekolíny v Sládkovičove, firma COVID z Bánoviec nad Bebravou bola dokonca istý čas zatvorená. Média písali aj o ďalších podnikoch, hoci ich názvy nezverejnili. Čo odporúčajú epidemiológovia firmám? Neprepadať panike. Nárast prípadov je samozrejme prirodzený dôsledok režimu, ktorý tu bol cez leto. Vplyv reštrikčných opatrení sa prejaví až o 10 až 14 dní. je potrebné sa sústrediť na všeobecné dodržiavanie zásady ROR – ruky, odstupy, rúška. Vo firmách treba na to vytvoriť podmienky – dôsledná dezinfekcia, eliminácia kontaktov, izolácia a testovanie možných šíriteľov. Keďže zvýšené riziko šírenia je najmä na miestach, kde sa v tesnej blízkosti stretáva veľa ľudí a konzumuje jedlo a nápoje, zvlášť treba riešiť nástup do zamestnania, stravovania, meetingov a podujatí v interiéri. Pripraviť si záložné scenáre pre prípad, že by šírenie vírusu postihlo jednotlivé časti firiem alebo organizácií. Jeden dôležitý citát. V tejto chvíli musíme oddeliť to, čo je nevyhnutné, od toho, čo môže počkať. Musíme urobiť všetko preto, aby sa nezastavili veľké fabriky a podobne. Je to veľmi ťažké, lebo nechceme mať ani veľa chudobných, ani veľa mŕtvych. To povedal Richard Rybníček, primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska. Majiteľ bratislavského remeselného mesiarstva v noci zo stredy na štvrtok takmer nespal. Namiesto spánku študoval nové opatrenie hlavného hygienika. Úrad verejného zdravotníctva ho vydal v stredu pred čtvrtou popoludní a do platnosti vstúpilo už nasledujúci deň. Reštauráciám však prinieslo viacero obmedzení. V prípade mesa od Romana napríklad zníženie kapacity z doterajších 50 na 10 až 12 hostí. Prečo opatrenia opäť likvidujú biznis? Tržby výrazne obmedzuje skrátenie prevádzkového času. Povinnosť dodržať odstup 2 metre medzi stolmi a umožniť konzumáciu jedál a nápojov výlučne posediačky redukuje počet hostí. Malé podniky, kde sú dvojmetrové vzdialenosti medzi stolmi problematické, sa môžu dostať do prevádzkovej straty, čo môže znamenať ich zatvorenie. Vyhlásenie opatrení iba deň pred ich účinnosťou môže znamenať znehodnotenie ich zásob a ohrozenie cash flow. Zníženie návštevnosti prináša aj samotná druhá vlna. Ľudia sa opäť boja chodiť do podnikov. Firmy strácajú aj príjmy z cateringu, keďže hromadné spoločenské podujatia boli zrušené. Čo očakávajú od vlády? Štát vidí výpadky tržieb napríklad v e-kase, preto by podniky mal rýchlo kompenzovať. Pomoc prvej vlny pritom považujú firmy za nedostatočnú a príliš komplikovanú. Miroslav Remeta, majiteľ stavebnej spoločnosti Dúha, sa rozhovoril o príčinách odchodu zo stavby tunela Višňové. Spolu s jeho talianskými partnermi zo spoločnosti Saliny Impregilo ich odtiaľ vytlačila vláda a štátna diaľničná spoločnosť. Skutočným dôvodom ukončenia zmluvy podľa Remetu nebolo meškanie v tuneli, ale konflikt na vedľajšej diaľnici, ktorú diaľničiari nariadili stavbárom preprojektovať podľa nových noriem, ale neboli ochotní to platiť. Prečo o tom hovorí až teraz? Remeta tvrdí, že podľa zmluvy mali zakázané hovoriť s novinármi bez súhlasu diaľničnej spoločnosti. Teraz už vraj tento zákaz neplatí. Na čom stavba podľa zhotoviteľa skrachovala? Nebola dostatočne zmluvne pripravená, takže vznikali spory o výklad zmluvy. Diaľničná spoločnosť o zmenách nerozhodovala alebo rozhodovala zmetočne a stavbu brzdila. Dôležitú úlohu zohralo aj to, že zahraniční manažéri pri zmenách vyvolávajúcich náklady požadovali jasné preukázanie, kto je za to zodpovedný. Na Slovensku totiž akceptujeme len nepredvídateľné okolnosti, za ktoré zodpovednosť nie je možné pripísať nikomu, povedal Remeta. Čo bude ďalej? O spore rozhoduje Medzinárodná komisia a neskôr z toho zrejme bude arbitrážny súd. Matovič popiera, že by sa uvažovalo o zlučovaní sociálnej poisťovne so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Informácie denníka N označil za blud. Zjednodušenie odvodov však podľa neho pripravujú. Kmotríková firma GGFS sa za predchádzajúcej vlády dostala k viacerým štátnym zákazkám na elektronické stravné lístky a rekreačné poukazy bez riadnej súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie skontroloval 10 veľkých štátnych inštitúcií a firiem, prečo takú službu nakupovali. A v šiestich už právoplatne rozhodol o porušení zákona aj v odvolacom konaní. Na prípad upozornila nadácia Zastavme korupciu. Ľudia blízky k Motríkovi mali donedávna silnú pozíciu aj v rade ÚVO. Manželka jedného z kľúčových Kmotríkových manažérov je v nej doteraz. Ministerstvo vnútra začína testovať elektromobily a hybridy a bude z toho zrejme veľká štátna zákazka. Za 4 roky by chcelo obmeniť 2200 vozidiel z 10-tisícového autoparku. Na test si požičalo najmä vozidlá značiek, ktoré sa vyrábajú na Slovensku, a pridalo k nim ešte Toyotu. Vozidlá v službách vnútra majú v priemere 9 rokov a 225 tisíc najazdených kilometrov. Ministerstvo predpokladá, že náklady na vyššiu obstarávaciu cenu ekologickejších vozidiel sa vrátia, keďže sú úspornejšie a menej sa kazia. Druhým dôvodom, pre ktorý ministerstvo uvažuje o elektromobiloch, je aj znižovanie uhlíkovej stopy, ku ktorému sa Slovensko zaviazalo. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.